952.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
جرامی دوست لاموز اردبیل رادیو سنان دواتیلی میدونی برنامه لرده یاشل خاطر لبرنامه سنشده سوزم.
یاشل خاطرلر
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban və gözəl pərverdiqarımızın pak və müqəddəs adı bugünkü görüşümüzün ziynətidir. Salam və durud göndəriyəm mehriban və istəhli eşidənlərimizə. Ərz ədəb və ehtiram varımdır. Xanavadəyi müəzzəm və müəzzəzə şühədayı sarıyıran canbazan və azadıqan əzizə və bütün bərnəmələrin başlanış sayağı salam və durud göndəriyəm sahədə müqəddəsi əziz və buzurgvar şəhidlərimizə. Bəli, mehriban dostlarımız, bir dəxt məsələ var o. Yaşıl Xatay bərnəməsinin təqdim edir Xuzuri Şərifizə və günləri bir də qonağımız, səfalı və əziz qonağımız, buzocbar qonağımız Sərdar Qulam Əsəyədə Kərimiyandırlar ki, lütf eləyiblər və təşrif etiblər və mən çox-çox sövündüm. Gəlişindən xoş gəldin, ərz edəyəm. Sərdar, xidmət istəyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edəyəm Məhsəri Şərifə Cənab Ali, Cənab Doktor Fərnam Əziz, Sədabərdar Muhtərəm. و همچنین مردم عزیز شریف و ولایت مطار و حسینی اردبیل احمد سرزدیم
تشکر ایدیم خاطرلر دفترم و رخلی یخ و دخلی لحظه‌لر چوق ازی سوشه‌ای و اشارمز اولدی سیزین خاطر اوزا که بطمئن یادداشت دلمیشتیم و بیازن اخودم و قلانن خمسیتا واروخ و استیوکی اوز دلیوزن استفاده ایدیم
بله Bir nüçtə mən istəyəm qəbl edin ki, o xatirələrin idaməsinə pərdəxt edəyəm, ərz edəyəm. O da hal o həvai hakim bər Cəzair Məcnun və məxsən niruhay qurdanhay Həzəti Əli Əkbər əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalamdir. Ayə Pərvizi, hal o həvə qeyri qabili təusifdir. Gərək o fəzada qərar tapasan, tabiləsən nə xəbər var. Çün bizim mərdumumuz Aşuray və Hüseynidirlər və çoxlu rivayətlər, nuhələr, rəcəzlər, dastanlar və tarix Aşuradan eşidiblər. Əgər o cür misal vuram, yaxçı mətləbi alırlar və o bu iki hal-ı həvai uşaqlarımız vaqən Aşuraydır. و اون منطقه یعنی منطقه مجنون و تلاید کربلا همونم باشنده سودای عشق واریدی نیه نیه سین چه چند جلسه لرده عرض لمیشم چی بو گردانلار شهادت گردانیدیلر بو گردانلار جدیدیلر چه گربانی اوسونلار تا عملیات خیبر پیروز اوسون بو گردانلار جدیدیلر شهید اوسونلار تا جزایر مجنون حفظ اوسون تا اینکه وطنمیز حفظ اوسون تا اینکه استکبارا بیز غلب ایلیخ یعنی یزیدیان زمانا در حقیقت تقابل حسینیان زمان با یزیدیان زمان بو چوخ مهم میدی بو نوچتن من دمسم شاید یاختراوی علمامشم اونا جوره هم در حال حرکت با تجهیزات در یک مسیر بسیار طولانی به سوی دشمن و او برنامه ریزیلر چه اولو نبدی اکثریت او شاخلار عشق وازی دیلر یعنی راز و نیاز ذکر و به نوعی özlərini آماده edirlər برای رویاروی با یک حادثه بزرگ چه شاید çoxları neçə vaxtlardı cipheləri dolanırlar səncər be səncər, şəhər be şəhər, kuy be kuy, xaçriz be xaçriz ta ona yetişsinlər. Mən demiyəm bizim hədəfimiz şəhadət idi, xeyr. ولی در راه دفاع از میهن و انقلاب و مملکت میز و انجام مأموریت و اطاعت از امر امام همی صد درصدی آمادگی شهادت واریدی و روحیه شهادت طلبی اوجندیدی. مسیر پل شهاتیت تا جاده طلای نشوه با درگیری های پراکنده ای روبرو دی، بعضی ارد دشمن طبیعتا عقبه منطقه دشمنی دی، مستقر رول مشتی، ملاحظه لمشتی، حرکت داری، بعضا شناسایی لمشتی، درگیری های بسیار محدود، نیه محدود و بود زریان درگیری های گستردیت احمدی بی علت اساسی بودی چی؟ بیزم مأموریتمی زایر مأموریتی دی، بیز قرار دوید چی؟ yolumuzun üstündə olan nirularla təcrür olaq. Biz qərar dəcədək pol təlayiyə, qərar dəcədək pol təlayiyədə ləşkəri 27 əzdət rəsulun şoxları ilə ilhaq eləyək. Və tərhəmanı burada ki, qəblən ərz elədim ki, əvvəliyə bu idi ki, biz bə tərəfə qərargah əməliyyatı səpah səvvəm əraq cədək və bə sıraq ləşkər zəxirəyə احتیاط زرهی دشمن و همچنین بونه تدارکات لری با توجه به وضعیتی چه خد تلایه ده اتفاق دوشتی به سمت و سوی حرکت مزی دندردوخ به طرف پل تلاییه. خب سراها چیه دیشتوخ؟ سراها دا نیرولار تقسیم و دولار بی تعداد سمت چپ جاده ده، بی تعداد سمت راست جاده ده، از الادم چی لشکر هشت نظفه نشخلار نانده بیزنم واری دولار و حرکت لیوخ تیم بنده حقیر در حقیقت نوچ ستون حرکتی او شخلارمزدی، یعنی نفر اول منم، بعد بیزم تیمین شخلاردی بی تعداد داردا تقسیم اولوپلار بین گرهان نار تا انچی اجر خدا نکرده فاصله تشتی اولاری هدایت لسون نر و جدیوخ هدف طرف. حالا بردا bir yorgunluq var uşaqların bədənində cənabı Pərvizi. Bu yorgunluq neçə günün yorgunluğudur? Yəni bir gecənin çidir. Hər çənd o təmrinat-ı qurdanhay Hazret Ali Ekber və Hazret İmam Hüseyn Aleyhisselam da qəblən işarə eləmişəm. Bunlar gecələr şamı yeyib sübhə incək təsizat kamilinə rapeymayı taçdiçi eləydilər. Süb namazını incək hər gecə birdən nəzik ki, iki ay. Və o zaman qurdanın uşaqları bilməydilər ki, niyə? Vəli o gecə bildilər ki, o rapeymaylar bəray icad amadəgi, məxsən belə hazır cismanidir uşaqlarda, و بو جزا بیزم دردمزه درده و واقعا دردمزه در دیدی در وضعیت عادی من فکریم چی او اندازه در یولجت محلیج با او تجهیزات سنجین با او چمخابی و بیخابی های شبهای گذشته و او گاتاگات واقعا بیر استثنایی حرکتی دی و جزو نوادر دوران دفاع مقدس دی. یه تشیخ در آستانه پل طلایه چی در چیرولاخ انشاءالله تعالی به مقطع دولار من محصر زرزله
چو خالی تشکر دیم من سردار کریمیان عزیز بزرگوار. من در واقع چی محبوم مشتم صحبت روز در و سیزن هرچه تلیدی مدبید و لحظه در جوری مدبید هیس تلیدی مشاهدان حالا حواسن اما جنه در استو برنامه تابشه همکاره را ادامه مسینده حتما صحبت لازدن و خاطر روزدن بهره من دولاد شد. We'll be right back. şahadət, aşıqanə ləhzələrin gözəl təfsiri və təsviri. Şahadət, böyük insanların qəlbi istəyi. Şahadət, arman və istək yolunda olan böyük bir qədəm. Şahadət, eşqlə yanaşı ləhzələri mənalandırmaq. Şahadət, dost mənzilinə vasitəsiz yol tapmaq. Şahadət, böyük insanların qəlbində səhlənən bir gül. Şahadət, gözəl yurdumuzun gələcəyini təzmin edən və şahadət, müqəddəs difa doğranının dəftərinin lap əsli müqəddəməsi. Böyük insanların adı tarixdə qalara qalmalıdır. Amma onlar ki, şahadət şərbətini içdilər, adiyyat və xatirələri qırmızı xədlə tarixin qəlbinə sancılıb qalarqı qalmalıdır. Mərhəbən dostlarım, cəddən xəmsəsiyə salam odur. Göndəriyəm işdiyiniz bərnamə, Ərdəbi Radiosundan təqdim olan bərnamə, Yaşıl Xatirə bərnaməsi huzurda təqdim olur. Amma qonağımız, Səfali əziz və bozucbar qonağımız, Sərdar olan Məsihədə Kərimiyyəndir ki, söhbətlərin və xatirəsinin qalan nəşidir, xaş edəm.
Cənab-ı Pərvizi, biz məcburiduq namazı sübhi dərhal hərəkət qılıq. Çünki dayanmağa əslən post yox idi. قبل از اینکه هوا اشخلاشه حتما بیز خط طلایی دشمنه بریدو مسیر چوخ طولانی دیم و بی طرفتن ده اگر هوا اشخلانسه دی طبیعتا دشمنتون یاختیولار دی به خاطر اینکه بیز به خاطر اون مسیر طولانی شو از سنگین ترین سلاح چه علمز دواریدی موشکندازه RPG هفتی تیربارگیری نفتی و کلاشون کفتی همون سلاح های سازمانی گردان های پیاده ولی خب دشمن سنجره نتون دادی بی طرفتن عقبسه بار بی طرفتن نیروهای زرهسی الی ابلالر بیزه پاتچ فرالار بی طرفتن الیکوپتر رره باردی هواپیمالا رو باردی هرچند بیزیم دوار پشتیبانی اولازیوغ انشاءالله ولی دشمن دسته برتره بار بلاردا و مطمئنن نه اندازه در بیز تیز ایدیه بیز سیدوخ دشمنن در جرولاق ایبیله بیزه یخصی اولا زختی خوب بیز خد تلاییه نزدیک اولدوخ آن واحد ده بعد پریزی دیگرلر چی بیردن بیره اتیاغدی نه زور اتیاغدی یعنی چه دای او درجیری های کوچکی که در طول مسیر جاده تلاییه به طرف نوشوه و سراختان که بیز دونمشوخ مزنوندان گرف دونمشوخ جادیه طرف طرف اینین ده حرکت الیوخ ارمشتی بی مقدار دشمنی هوشیار الیفتی و به نوعی بلارا خبر یه چیب چی ایرانلار دالدانده جلیلر و اونا جوره بلار گالمشتلار آماده ایلمشتلر ازدارین خطوط تأمینلری لشهر 27 درجیردی لجمنلری یعنی اصلی ترین خط دفاعیلری ده رو به از مملکتداری بیزنن استیلر در جلولار و بیردن بیره همزمان هم تانجلار تانجلاری چولار لزمن نرنده باریدی و اونن برای دفاع استفاده لیدلر شلی که باشدادلار هم کالیبلر دوشگالار تیربارار خونپاره های زور بازور باشدادلار شلی که ارده اید که اوشاخلار زمینجور اولدلار زمینجیر نه به مفهوم بوی چی زمین جلالار و اللرنم بیش جلمیه خیر برای جلوگیری از تلفات چون منطقه در صافیدی و بزیم که باقیمزده بی مانه خاصی در یخویدی مجر همون خود خط اراغلر یادتلار گیره و سعیلتلر که جان پناه توتالار و همزمان تیراندازی های متقابل باشلادیم زمان پرویزی من از حدیم در تا وقتی که اسرولام زیپده تو خور میشم هم در جیری های چردستان جور میشم هم در جیری های شلمسن جور میشم هم تلاین جور میشم هم زیدی جور میشم هم فچنی شرحانن جور میشم بخون او جور شدت در جیری من به عنوان یک فرد نظامی چه آشناتلاغم بار بود در جیرلرنن و به عنوان بیمربی چه صدای گلوله اینن گلاغم آشنادی جور ممشتیم همزمان الابل هر ایچ طرفتن باشدادی اتیاغ مخلقا و بو اتیاغ مخلق دا حاصله بویدی چی هم دشمنن آرادان جدیدی و هم بزم اشاخلارمز پرپر اولیدیلار خاطرم دا بی عزیز گارداشم باریدی چی الله روحون شاده لسون şəhid oldu. Ayrı şəhərin uşaqlarından da mən adım bilmədim. Çünki müstəhzər sözləri timha ittilat əməliyyat vaxtı qurdana gedik. Sırfən qurdanın aparıb məntəqə əməliyyat yetirməli vəzifəsidir. Ona görə çox qurdan uşaqlarından olmaysan, bəd o cür gələk mənim aşinaçılığım yoxdur. Elə fəqət şəhid vərməziyar o fərmandəyi qurdanları zadım, qurxanların zadım mən tanıydım. Bu əziz bəzərgəvar məcruh olmuşdu ki, sonra uşaqlar dedilər o heyvan uşaq orada şəhid oldu. Mən də padqan amzışı şəhid pirzadə də mürəbbiyə silah idim. Məxsusən RPG. RPG də əvvəldən bazım var idi. بخاطر اینکه به اعتقاد من چخ سبک بی اسلحه‌ای ولی کارا به نسبت مثلا موشک‌اندازهای تاو و مالوتکا و بعضی موشک‌های در حقیقت ضد زره واقعا بو کم هزینه یونجول ولی الا اگر دقت عملون اولا و خود شلی چلیننده اره اولا الیا بیلر چو بیدنه تانجی و موشکنن İşdən salsın və aradan aparsın. Mən boğlana dedim ki, RPG-ü ver mənə. Əvvəldə bizlərə dayandı, məks elədi, sonra verdi. Muşək əndazı ki, verdi mənə, dedim ki, sən muşəklərin xərcin bağla. Bəzilərin bağlamışdı, az qəbl amadə eləmişdi, bəziləri bağlanmamışdı. Bağla ver mənə, mən şirlik eləyim. Oldu komək RPG, mən oldum RPG sən. برای اینکه تسلطمز اولا دشمنه و برای اینکه او چوشتن تانجی چی اردا واریدی عراقلاردان به شدت بیزی اذیت لیدی مخصوصا تیرباراری یعنی دوشکه اینان چی استنده نصب بولمشته بوده ایدلار من جدیم سراغ تانجلار روی هم رفته شاید 6-7 دنه شلیچ مولدی برادر پرویزی 6-7 دنه شلیچ مجبور دوخ برای اینکه هدفی دوزوراخ و هدفی دوزجوراخ من چقیدم زادن استنه به زانو ایلشیدیم حالت تیر اندازی توتیدیم و شلی چلیدیم عبد خوشحالدقه مندان اید چی اگر تانجادا دیمسیدی چون سنجر در دشمن سنجریدی بلاخره به نوعی دشمنن تلفات آلیدی ولی اصل تانجلاریدی چی بعد از تقریبا 6-7 دنه شلیچ من موفق بودم 2 دنه دشمن تانجون اردا ورام و اتداندی Uşaqlar da söndülər. Həmin çolan düşqalarının şəlli ki, dər həqiqət yaddı, özü bir dənə bizə imtiyaz idi. Hala şəlli ki, çənd umidi, mən bilməyəm. Məsələn, bu ki, deyəm 6-7 dənə, çün dəqiqən o şure, dər həqiqət, dərgiri, be nəyi stres, be nəyi həyəcanat, baiz olə ki, bəzi yerlərdə adam çəm diqqət ola, vaqiyyət əmr. جه او فضاده گرار تا پسان تا بیلسن چی نخبر واردی او
راحت دست که بایلش برده ورمگون
دقیقا بری دشمنده قدمچیلر دمیشن دشمنده حال بایه مقا جتمیه چیلا دشمنده برازخ دای و بوری دا من شلیک چندو میدی ولی بالاتر از 5 شلیکی دی جدیم و برابر رایت قواعد تاکتیکی استفاده از سلاح دا بی یردن شلیک نمیدیم دی اصلا چی من نشان نامشدلار هر سری بی منطقه دن شلی چلیدیم چی اگر قبل چی شلیشتن من هم یری میشین آسای لیپلن شلی چی بعدی داد آی آماد الهلری علماسون چون من ورالار ولی علا رقمو چون دوش من گناسسی دا واریدی منطقه ده بی یرده چی دن من موشه چی شلی چی الدیم بی لحظه ده منه بی شوچی وارد دولدی بو شوچ باعث دولدی چی RPGنین خود RPG به نسبت مثلا کلاشونکوفا و امثال همازادا آغر دودای الابیل که باور اینیم بیده نه خودکار معملم نن طولاندی او شوچ باعث اولدی که بی فشاری با اسلحیه جله و آرپیزین این جوه ده فرران مخلقه من گشه سهنم دادی علم نن جدی جوه فراندی و تشتی اله همزمان من ده تشتیم حالا بیلمیم نه اولوب دی حسی چه وارمی دی ارزالیم فشل ایدیم چی بیدن موتور پمپ باد چخ قوی صورت ده ایشلی و نه منه گیلوار وره منم ازمه و آغزمه و بغازمه فقط بو حسم واریدی نه آغره وارمیدی نه آیلی احساسم واریدی نه خون ریزیه توجه لیدیم فقط او جور منه بی حس جلدی توشتم دالوسته یرم دالوسته بران چلی که بعدی دشمنده تیر دومی گمیم لزومی قلط وردیم 2-3 متر زادنم بغلی بی مقدار پایین تریدی یعنی یه دیابلرد من از آن پناه هلا هلنه هلنه جدیم تشتیم و آشاقا بعد علمی آپاردم آغزوما جورده من هم آغزم یختی یعنی دو داخشات یختی یعنی شن دوتنه بشتنه بارما هم حامسی ایلا یزومنن جدهی سری
عجب.
شدت جراحت و سورا و علائم و نشانه‌لری که از شوخلارمزدا دیدیلر اولاری که uzaqdan منی görmüşlər منی دیدیلر که سنی قناسه اینم وردیلر و البته همیشه دیارم که نامرد دیارت بارم آقا هم بیان ورسیدی بیزی راحت دامشتی یعنی من دوداغمنان آغزمنان و فکیمنان دیدی فکیمن سومین سندردی دیشلرم که سالمیدی هامسه سندی و دوداغم ده بزرگ پارسلانمشتی که کلن زرلمشتی آشاقادان تا نصفه های صورت و جلمش گالمشتی تقریبا من جزمین قابان ده یعنی من عادی حالت دوداغمی چوره ایدیم الابل آیرلمشتی و اوزانمشتی از قاباغما و نهایتا بی حفره آغزم ده آتلمشتی و دوت برماغ چه من عرضه دیم فاصله بین دهان و پیشانه دیم معمولا رد قناسه پیشانه ده در حقیقت سخ ازون görsədər. O halda uzandım. Çün qərardı xatirəti sadiqanə deyək və mən həmişə öz yoldaşlarıma da deyərəm ki, xatirə deyəndə mübaliğə eləməyin. Nə az qoyun. Ki deyəsən, ağa müqəyyəd oldum deyəm, riya olar, filan olar, bəhmən olar. Axı, bəzi uşaqlar bu sözləri deyilər. Nə də ki, məsələn, bağışlayın bu cür deyəm, seyircəni rəhləyib bülbülə vəzinə verin. Nə xeyir, vaqiyyət dərəcədə deyəsən. Vaqiyyət bir ki, orada ki, mən uzandım və bir şiddət də xunriz eləydim. Orincaqda əslən ağrı adında bir şey bilməydim. Müntəzirə nə mən eydim? Bərədər Pərvizdi, sən nəzər və?
Alo, hissdə şahat çox şey oldu. Mən həməşə istəyəm o buhranı vəzək qalaya deyəcək yox. Mən biraz məndənə çox inadamışam. Bəzi deyir ki, mən müntəzir edim, anam gələr. Bir dostumuz var.
Mən yalan danışam mədən. Mən huvudu girman qalı
sizə şəhzədim. Deyil, naxuda qahımda deyil üçün bəzim güllə dəymişdi mənim sifətimə də, vazizində dəymiş qunəsində. Deyil, mən deyidim ki, eləsə deyil, nənəm gələcək eləyən. Üzüsüydü də bir daxərə. Gələcək mənim yanıma deyil, o cür hissində deyil, bilmədim yaralanmışam. Vəli şahid bir teydada isə səhətimizəm, şahid məsələn, dostu gələk köməyinə, ya məsələn, indi
şahadə. Mən üçün bildim vəziyyətim nazürdü, dedim ki, qətən bir dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra mən getməliyəm, Huri Gilman da siz aydın.
Zəhəncədir.
Bəli, mən dedim, şahadəti yetişəcəyəm, bilə xərə, bunlar gələcək mənim başımın üstünə də. Hala calibdir, Huri Gilmanın ərzində kim gəldi?
Acaba
Ağay Rəza Nasirizadə. O da founder team İttilat Əməliyyat Qurdan Mamsen idi. Məraqə uşaqlarından idi. Azadə uşaqlar onu yaxşı tanırlar. Bir mərd bəsiyar şərif, şirin zəban, şuca, dəlir və vaqan rəzməndə və mehrəban. Yəni şucaət və mehrəbani və qatiyyət və Bunlar zatlar hamısı bu kişidə baham var idi və hər əsin öz yerində işlədiydi. Bu gəldi mənim başımın üstünə, dedi, əsgər, nə olub sənə? Hala şirin dilinəndə idi o məraqəllər çox şirin danışırlar, mən o cür danışa bilməyəm, təəssüfənə. Bəd, mən də xub danışamayam ki, əlimlə bir işarə elədim ki, biləxərə bu şərait deyəm. Ondan sonra mənim özümün bir dənə kisəyə, koməçhəyə əvvəliyə varım idi. Bir bəst idi, kisə kərz edəyən, bir dənə torba kimin bir şey içəydilər. Onun içində, məsələn, pəmbədən, təsbidən, qaz istirildən və əmsalı humdan zatdan qoydular. Onda dəqiqəyə nəvəd, Allah səlamət eləsin. Ay, Əbu Talib səlamət var idi bizim qədim ranəndəmiz idi Amuzuşqayı Şəhid Pirzadədə. Xəddə ezam olanda da gidiyox əməliyyata, mənə zorunam verdi onu, istəməydim. Dedi, balamsan, apar, çaruva gələr. Bir bəstə yadımda o acil verdi mənə ki, xanavadələr yollamışdılar. Bir bəstə də bəstəyə istirir. Calibdir, ikisi də bətər çarıma gəldi. Biri cəzirədə ki, cirə zəncimizi verdi, qaraqlığa, nəsirlərinə, ondan istifadə elədi ki, o acildən. Biri də məcruhiyyət də mənim çarıma gəldi.
Təşəkkür edəyəm, Sərdar Qoləməsəri Kərim, yəni əziz. Xatirə öz əcib yerdə qaldı. Əcib səhnələr yarandı, güllə dəyibdi, qarnasa, düşmən qarnasa ilə vurublar sizi, ya Seminovla vurublar. İndi nə olacaq, qəziyə nə mənədi? nə sərnivişdi Cənab-ı Kərimiyyənin intizarındadır. Başına nələr gələcək o vəziyyətdə ki, işarə elədilər ağız və demələr ki, çənə, dişlər hamısı məhvurublar. İdaməsin gələn bərnəmə işləcəyib. Təşəkkür edəm Sərdar və mehriban dostundan xuda hafizə edəm gələn görüşə qədər sağ və sələmət.
Allaha təşəkkür.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
با عرض سلام و خسته نباشید، رحیم زاده هستم، کارشناس بهداشت حرفه‌ای از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در رابطه با کار با کامپیوتر یک سری نکاتی هست که باید عزیزان ما باید در نظر بگیرن.
از حسن توجه جناب عالی سپاسگزاریم. خب اینم از این نامه. حالا خب شماره نامه.
نامه های صبح ارسال کردی؟
آره اونا رو ارسال کردم. نامه پنجم. آیدا مدیر عامل جواب داد؟
گفته فعلا راجع به بهره‌وری محصولات یه سرچی تو اینترنت داشته باشن، شاید اطلاعات جدیدی پیدا کنم. آنتی ویروس این کامپیوترم که همیشه باید آپدیت باشه.
یکی میخواد خودمون آپدیت کنه. آخ کمرم،
گردن منم شدت درد میکنه. از صبح فقط دارم تحقیق میکنم، اینترنت هم که فقط قطع میشه.
اگه این کامپیوتر رو زبون داشتن و از دست ما جیغ میزدم به خدا.
آره.
کارهایی که به طور متناوب در بین کار با کامپیوتر میتونیم انجام بدیم این هستش که یه مدتی مثلا یه تقریبا چند دقیقه با تلفن صحبت بکنیم، فایل ها رو مرتب بکنیم تا دیگه به طور مرتب به صورت طولانی مدت به در واقع مانیتور نگاه نکنیم.
وای وای لیوانت، ای وای حیف شد،
خواستم بذارم روی میز افتاد زمین.
رو میز آخه جای لیوان نیست که، تلفن، کیبورد، کیس، دفترچه، کتاب باند. حیف شد.
بخشایی مثل کیس رو هیچ وقت نباید روی میز قرار بدید و در کنار میز باید یک جایی رو برای قرار دادن کیس باید در نظر بگیرید. لبه های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شده باشه و همچنین مدور نباشه. از یک استراحتگاه مچ هم بر روی میز بایستی شما استفاده بکنید.
آخ آخ آخ چشام.
رفتی دکتر؟
دکترم رفتم، هیچی نشد بابا، همچنان چشام میسوزه. این فایلا رو میندازم تو شبکه. بردار.
کپی کردم، دوتاش نیست.
وای صبر کن یکم چشام خوب شه.
مواردی که مهمی که در مورد مانیتور باید شما در نظر بگیرید این هستش که وقتی ما مدت طولانی به صفحه نمایش مانیتور نگاه میکنیم، بعد از یه مدتی چشامون دچار خستگی و خشکی میشه. در یک فاصله زمانی مناسب تقریبا یه ساعت یا دو ساعت که کار کردیم با کامپیوتر، باید تقریبا سعی کنیم که به اشیای دورتر از کامپیوتر نگاه بکنیم و پلک بزنیم. این پلک زدن باعث میشه که چشم ما مرطوب میشه و همینطور این خستگی چشم ما در واقع رفع میشه. اینو حتما ما باید رعایت بکنیم.
سارا من با کامپیوتر تو نمیتونم کار کنم.
وا یعنی چی؟
اصلا مانیتورش خوب نیست. چرا اینقدر به عقب کج شده؟
من که راحت کار میکنم.
خب تو حتما عادت کردی. یه دستمال بده من ببینم. گرد و خاکش رو نگاه کن.
مانیتور اگه بیش از تقریبا 10 تا 20 درجه به عقب خم بشه، باعث افزایش انعکاس نور میشه و وضوح تصویر رو کم میکنه و این مشکل ایجاد میکنه. پس بیش از 10 تا 20 درجه مانیتور به عقب خم نشه. گرد و غباری که در واقع روی صفحه مانیتور هستش، اینها هم از وضوح و شفافیت تصویر کم میکنه که میتونیم اینها رو بعض وقتای تلخ مانندهایی هستش که روی در واقع صفحه مانیتور میذارن تا این گرد و غبار رو حس بکنن، یا اینکه نامرتب میتونیم گرد و غبار رو از روی صفحه مانیتور با یک دستمال مرطوبی حس بکنیم.
Dış taşfız vardı siz için güzel hasseler, hoş anlar ve hoş ittifaklar arzuyayım. Size davet edeyim bir halde saat 4 dünyada bir radyosuna ne demeyi barnamalarda meşgul tutmalı barnama ne işidesiz.
Allah'u nuru zaman.
مشکات. کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین hürmetli işidenlerinin yol bir olah. Bugün söhbətimiz ayat 44 və 49 və 50 ta 54 surə-i mübarəkəyə Bəqərənin müxtəsər tərcüməsindən sonra təfsilatın məhzərlərizə irayə eləyəcəyik. Gərçə bu ayatda ruyə suxan بنی اسرائیل ده ولی مسلمن مفهوم گسترده ده و حاملاره شامل اولور. اشیدخ با آیلرن تطل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زاران سسینن و اولارنن بلبیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
مفسر معروف تبرسی مجمع البیاندا نقل لدغی فرمایش جوره علما و دانشمندان یهود قبل از بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم دعوت لیردل مناچی او وقتی تشریف جهدی اونا ایمان جهترون ولی وقتی چی او حضرت مبعوث اولدی و جردل مشخصاتی چی تورات دا او پیغمبر خاتمه جلب دی علمون منطبق دی متاسفانه ازلری بی تعداده خود دارق لعدل ایمان جهت مختان لذا آیی قیختده از دندره بی تعداد افرادا و اولار مزمت الیر بویرور اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکون آیا مردمی یختلغا دعوت الی سوز ولی اوزوزی یاددان چخارده سوز و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون با این چی؟ کتاب آسمانانه یعنی توراته اوخیه سوز آیا هش فیچ دلم سوز اصولا مبلغلر و علما و اولاری چی ادعالار وارده چی بیز مردمی حق یولا دعوت ایلی روخ اولار جره عملرنده چخ دقت ایلیه حضرت امام صادق علیه السلام بیرولار چی کونو دعات الناس به اعمالکم ولا تکونو دعات به السنتکم مردمی از عمل زنن یاختلخلار دعوت الیون نه دیلی زنن علمای یهود دا گرخورد علمانان چی پیامبر خاتمین رسالت باعث اولا چی بولارن بو کاخلاری ریاست داری بویی چی عزیز سایللار بولار آرادان جده و عوام یهود داه بولار ایتنا ایلمیله او دو چی جیزلت دیلر بیر تعداد مطالبی چی مردم بو پیغمبر ایمان جهتی میله قرآن کریم برای اینکه انسان ایلیه بیله ایتا وسوسه لرن مقابلنده استقامت ایلیه دایانا ادامه آیده بیله بویرور وستعینو به صبر و صلاح چو محلق آلون سبردن و نمازدان و بو اشلرنن الیه بلونچی او درونی حوسلروزه پیروز اولاسوز قالب اولاسوز البته دالسزن بویرور ها و انها لکبیرتون بو ایش چوخ آغرده الا علل خاشه این جز خاشه الره چو اولارا آسانده بو چی؟ صبردن و نمازدان چو محلق آلالا نفسانیت دارنا غالب المختون
سبحان من لبی سل عزه و هو له افلون
آیه گرخالت دا خاشعلر بله معرفی الیر همان ناردلار چی؟ بیلیلر پروردگارلارن ملاقات الیجخلار و اونا طرف گید از اخلا الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون بردن ایچه نکته بار بی نکته بو چی لگا الله ندی تعبیر به لگا الله قرآن مجد مکرر در جلب دی معمولا به معنای حضور در صحنه قیامت دی اردا انسانان حاضر المغنا لگا الله دیلیر ایچی منز نکته بوده چی مشلاتا قالب olmaq üçün, پیروز olmaq üçün نمه طالب جرح انسان رعایت الیه. بو آیده قشه بویردو دا. ایچی دانا مطلب اجر بیز دقت الاسوخ. مشکلاتمزا قشه قالب اولا بیلوخ. بیری درونو دی، بیری بیرونو دی. صبر او حالت استقامت دی. ایستادجی دی. مشکلاتم مقابلنده. آدم ایچهدن اراده الیه چی دایانا چتنخلارم مقابلنده. و نماز دا پیوند دی اللهنان بندنن آراسند دا بو ایش دا باعث اولار چی انسان مشکلاتا قالب اولا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت بیر مشکلنن روبرو اولار دی و اونو ناراحت الردی او مشکل نمازنان و اروجنان او مشکلن رفع الردی نمازدان و اروشدان چو محلق آلار دی حضرت امام صادق علیه السلام نقل اولوبده چی؟ وقتی بیر گمی از غمهای دنیای نن روبرو اولوسوز دست نماز آلون، مسجده جیدون، نماز گلون، دعا الیون نیه چه خداوند متعال بویروب وستعینو به صبر و صلاح
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم
اید آمده آیه 47 ده جینده خداوند متعال از دندره بنی اسرائیله و نعمت در ننچه اولا را ارزانی الیبده نتسین یادآور الیبده. بیرور چی؟ یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت داری چی؟ سیزه ورمیشم خاطروزه جترون. بو نعمت در چو خوده؟ نعمت هدایت، ایمان. بوی چی؟ فرعون و آل فرعونون علنن سیزی قطاردم، بوی چی سیزی عظمته جلالته یتیردیم و بوی اولدوز چی ادامه ده بویرور اونا دا اشاره الیر. سورا بو نعمت درن ایچنن بیر نعمته مخصوصا تکیلیر و تأکید الیر. او دا نعمت فضیلت و برترخلاره از زمانلارنن مردمو نده. و انی فضلتکم علی العالمین، من سیزی دنیالارا برتری وردیم. برده بی نکته وار، او دا بوده چی؟ شاید تصور اولا چی؟ فضلتکم علی العالمین یعنی بتون اهل دنیه بتون زمانلارده بتون مکانلارده، خیر بله دیره. بلکه با توجه به بعضی آیات دیگر بیلینه چی؟ مقصود خداوند متعال بو جملده بوده چی؟ یعنی سیزی از زمان ازدا مردمی چی یا شایشلار وارده و زنده جان غیلیردیلر از محیط ازده از اصر ازده اولارا برترخ وردیم. او بیسه آیده خط بطلان چچیر یهودون باطل خیاللارنا. نیه چولار معتقد دیدیلر چی؟ بیزیم آتا بابالارمز چی پیغمبر دیدیلر اولار بیزی شفاعت الیجخلار. و یا جمان الیردیلر چی جناحلارن مقابلنده او دنیا بیزات ورسله نجات تاپاجاخلا به اصطلاح بر رشوهی ورله اوردا و بو جناحلارنن تاوانن سهمیله. قرآن کریم بنا بیر اشاره ای الیر. بویرو چی؟ او جنن قرخون چه هشش از یرینه جزا ورلمیجاخ و تقو یومن لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا و نده شفاعتی پذیرفت اولاجاخ، قبول اولاجاخ. البته با اذن پروردگار دانشازی اوخ، بله شفاعت قبول اولار. ولا یقبل منها شفاعه و نه غرامت و بدل قبول اولاجاخ. ولا یؤخد منها عدلون و نه ده بیرچس انسانن چمحلقی اوتون قوزاناجاخ، بله بیرش دلمیجاخ، هیچ از انسانا چمحلقی لمیجاخ. ولا هم یونسرون. قرآن کریم آیه 48 جینه ده بیر آیری نعمتی چی بنی اسرائیله این آیه تلمشتی اشاره لیر. و او دا بوده. یادوا جهتی او زمانه چی سیزی فرعونولارن علنن نجات وردیم و اذ نجیناکم من آل فرعون. آل فرعون نینیر دیله نجات ردیله سون باشوزا. همان ناری چی دائمان سیزلره شدیدترین وچنن آزار اذیت ورردیلر. یسومونکم سوء العذاب. اوغلانلارزون باشن کسیردیلر. یذبحون ابناءکم و خانوملارزو دا کنزلیغا خدمت اوچون دیری ساخلردیلر و یستحیون نساءکم. آخر آیده ده بویرور چی بو ماجرادا سخت بیر آزمایش الله متعالزون طرفنن سیز اوچون وارده و فی ذالکم بلاء من ربکم عظيم.
سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
اجرشی یاد ازدادی قباخچه آیات تا به صورت اجمال مختصر بنی اسرائیلین نجات تباقی فرعونون علنن صحبت اولده. اما آیه علده در حقیقت نمودل ده اولار نجات تاپوپلار اونو بیر دسر توضیح ویرر چه خود بو نجات بنی اسرائیل فرعون و فرعونولارن علنن اوزه بیر بیوه خداوند متعالن نعمتی ده بنی اسرائیل. آیا بویرور چه یادا سالون او وقت چه دریانه سیزه پارچالادوخ و اذ فرقنا بكم البحر. بحر ده اشاره سه او شط نیل ده، رود نیل ده دیلر. و سیزی نجات وردوخ فانجیناکم و فرعونلاری غرق لدوخ و اغرقنا آل فرعون. خب بو فرعونلارن غرق المخلارنا دا در حالی چی؟ سیز تماشا الیر دوز نزارگر دوز سیز بو غرق المخا. ازورشی عزیز و حرمتی اشتنرمیز متلع دیلر قضیه بجوردو چی حضرت موسی علیه السلام بعد از کلی ارائه معجزه‌لر و تبلیغ وحدانیت بویی چی اولار ایمان جهترل الله متعالی و خوشبخت اولالا ازلر نهایتا در سایه بو ایمان، اما متاسفانه اله تأثیر اولماده فرعون اولار دا. در حقیقت قرآن کریم استیر چی یهود اولارا دیه چی خداوند متعال سیزه نکده لطف وارد گذشته ده، نکده سیزن او چطن نخلاروز وحشت و ازتراب لحظاتوزه خداوند متعال بجر پیغمبرنین توسطینن تبدیل به امنیت لیبده. بنیجی نده مخالفت لیسوز پیامبر خاتم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه. گذشته زبی باخون، آتا بابا لارزون اشلرنه باخون، نتیجه و اشلره بی باخون و درس آلون. بیر آیره درسی ده بوده چی؟ هر کس یا شایشتا خداوند متعالا واقعا تکیلیه، او نیروی بی زوالا مطمئن اولا، اعتماد اولا و دوز یولدا قدم جتوره تلاش الیه، سخ وخلرده ده خداوند متعال اونا یار و مدد کار اولار.
سبحان من لبس العزه و له
اما آیات البیر تا الدوت قرآن کریم با آیات دادا آیره بیر پرماجرا تاریخ زندگانی بنی اسرائیل اشاره سوار و بیر تکان دهنده خاطرانه استیر یهودولارا دیرلده و یهودولاری چی پیغمبرن زمانانده یاشیدله و بیر تعداد پیغمبرنن مخالفته قوزانمشدلار. استیر جینده ایبرات حالالا اولار آتا بابالارنن بعضیسینن عمل کردلرن نه. بو آیات یعنی 51 تا 54 بقره بهترین انحراف بنی اسرائیل در طول تاریخ یاشایشلاره گشه صورت ده بیان الیر و او دا بویدی چی اولار علا رغم بویی چی الله متعالم بیر بله نیمت درنن چی جتنلر ده آیات دا بیان الیدوخ و بیر تعدادن دا انشاءالله گذشته ده نقل لدوخ و بیر تعدادن ده آینده ده نقل لیدیوخ عمر و توفیقی اوسا. با این همه نعمت بولار خداوند متعالا شرش قرار ویردیله اخی ازیوخ چی گوساله پرست اولدولار. استیر اولارا خوشدار وره و یهودولاری چی پیغمبرن زمانانده مخالفت استیردیله الیله پیغمبرن و مخالفت الیردیلر چه اجر جینده تولاناسوز و فساد الیسوز سیزن سرنوشتوز لآتا بابالارزون سر نوشتی نتای اولار. بنابراین قرآن کریمین سوزونه باخب الله پیغمبرنین سوزونه گلاسب و اسلامن دینین قبول الیب و اونا تابع علمانان ازوزی نجات ویر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم أَيْدِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
بحث بزر باشتر آية الله بيردن يادوزا سالون او زمانه چه موسى عليه السلام نان قخ جدا وعده قویدخ و اذ وعدنا موسى 40 لیله گزیه ده بویدی چه خداوند متعال تور سینادا قرار گوی مشتی حضرت موسى عليه السلام ارده حاضر اولا و 30 جون ارده اولا سورا آزمایش بنی اسرائیل تونده اولمش اولسیدی اون جون به 30 جونه اضافه لده به 30 جدیه اضافه اولماغنان به اون جون و اون جزه متاسفانه بیر تعداد شجه لدلر اللهم تعالی آیننده و پیغمبرین پیغمبرلغنده و بالاخره متاسفانه مشرک اولدولار و گوساله پرست اولدولار بویرور یادا سالون او زمانه چی موسینن گخ جزه وعده گویمشدوخ و اذ وعدنا موسا 40 لیله خب بو قیبتده پیغمبرین سیز گوسالنه بعد از او یعنی بعد از حضرت موسی علیه السلام به عنوان معبود انتخاب لدوز ثم اتخذتم العجل من بعده در حالی که بو ایشینن اوزوزه ستم الیردوز و انتم ظالمون انشاءالله تعالی بو گزیینن شرحن حقیر یا اوبیسی عزیزلر آیه 142 سوره اعراف دا و همه ده 86 منزی آیه سوره تاهادا به صورت مشروح آیاتون ارده جهترف و ارده صحبت اولاچاق. او بیس آیه ده بویرور چی بو بیوه جناهنان جینه ده سیزی افویلدوخ. سم افونا انکم من بعد ذالک. شاید شکر نعمت دری چی بیز ویرمشوخ یرنه جهترسوز. لعلکم تشکرون. اید آمده بویرور چی یادا جهترون او وقتی چی موسی علیه السلام کتاب و وسیله تشخیص حق باطلدن بغشلدوخ تا سیز هدایت اولاسوز و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون کتاب و فرقان ممکن دی هر ایچیسی اشارس اولا توراتا و ممکن دی چی کتاب اشارس اولا توراته و فرقان دا اشارس اولا معجزه‌لری که حضرت موسی علیه السلام برای اثبات نبوت و بویی که اولار ایمان جهترل الله تعالی ایراعه الده سورا در زمینه تعلیم توبه به جناهان مقابلنده خداوند متعال بویرور چی یادا سالون اخبوبی به جناه دادا گوسال پرستی و قیاب حضرت موسی علیه السلام دا الله ولدله و بیرگو سالنه پرستش لدله او دو چی دامده بویرو چی خاطروزه سالون او وقتی چی موسی قومونه دیدی چی ای جمعیت سیز گو سالنه انتخاب لماغنان نمنیه به عنوان معبود اوزوزه سیتمه لدوز به اذقال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل ایندی چی بلسده توبه لیون و آفریدگارزون طرف نگیدون فتوبو الی بارئکم خب توبه از نمه نده توبه لره چخ شدید دی چون بیه بیر جناه دی و بیه جناهان مقابلنده بی سابقه بیر توبه خداوند متعال اولارا مقرر لده او دا بویدی بیر بیروزی قتله یترون فقتلو انفسکم با ایش سیزتون الله متعالان پیشگاهنده چه خالگزدی یخت راخته دالکم خیر لکم اندباره اکم با گذیین دالسزان بویرو چی سیزون اللهوز توبنه قبول لده چه او توبه پذیرده و مهربانده فتاب علیکم انهو هو التواب الرحیم خداوند متعالدن استیروخ چی هاموزا توفیق بره اونا چی رضایت اون داده و امر اون داده اونا عامل الله و هاموزا توفیق توبه نسوح عنایت الیه جلن برنامه ازن هاموز قادر و مهربان الله امانت تاپشیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب الله